Эй, мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, ал біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса. Біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді, бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар. Құдай тағаланың жаратуынан, бұйрығынша болған істейсіздер. Жа, олай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келдіріп бедік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп еңбек қылып пайды деген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп астырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момында ауру қылып, қор қылады екен. Кейбір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айтатыра, пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз, ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та мүлік те өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса, қыла береді. Оны ғайыпты болып дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың ғайыбы міні жоқ емес, толып жатыр. Бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығымен не табады? Бәрін қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы, Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жа, енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақыл менен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бірі жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадатта не болады? Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай. Ләкин қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес қой. Байлықты, кедейлікті жаратқан Құдай. Байығылған, кедей қылған Құдай емес деп нанып, ұқсаң болар. Әйтпесе жоқ.